Bago natin simulan ang episode na ito, nais muna naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan kung saan binuo ang podcast na ito. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming tagapakinig. Good avo, May! Ito ang pangkaraniwang pagbati sa hapon o good afternoon dito sa Australia. Ang avo ay nangangahulugang afternoon o hapon. Isa lang ito sa maraming listahan ng salita na tinatawag na Aussie slang. At iyan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Kumusta ka bayan? Sheila Joy Labrador ang inyong lingkod. At ito ang Australia Explained. Sa episode na ito ay ating pag-uusapan ang Australian English, partikular na ang pangkaraniwang ginagamit sa pagsasalita. Sa totoo lang, kapag bago ka dito at maririnig mong nag-uusap o nagsasalita ang mga Australians, ay talagang nakakalito. Kapag nagsasalita kasi ang mga ito ay mabilis, pinaikli ang salita at may mga dinagdag na bagong salita na hindi mo marinig kahit saan o tinatawag na Australian slang. Ayon kay Dr. Loy Lising, isang social linguist mula Macquarie University sa Sydney, ang pinagmula ng isang tao ay may impluensya sa kanyang pananalita o ginagamit na lingwahe. Kaya dito sa Australia, hindi lang iisang lingwahe ang maririnig o ginagamit.
Now, I know what you're referring to in terms of, you know, the stereotypical way of kind of diphthong. So we say, like when we say in American English day and Australians say die. Right. So those are very stereotypical representation of how an Australian English sounds like. But if you think about it, there are the colleagues from Macquarie University led by Dr. Felicity Cox. So they actually have written about how in Australia, there are three categories of English. You have your standard Australian English, but then you also have your Aboriginal Englishes. There are a number of Aboriginal languages, and speakers of those Aboriginal languages, when they speak English, will speak English slightly differently from standard Australian English, but also from each other. But then you have, as you know, as migrants here, you have different varieties of ethnocultural Australian English. In other words, Australian English that is influenced by the languages of those migrants, you know, and the places that they come from.
Dagdag ni Dr. Lising, hindi lang accent o kung paano ito binibigkas ang nahuhulma.
So when we talk about ways of speaking, the most obvious is the sound. So the accent, right? So accent is essentially the sound pattern we have. But it also can be signaled differently, let's say, through spelling and vocabulary, right? And grammar. As to why they are different, history and literature would show you that the constant thing about language is change. So language is constantly evolving.
Isa sa mga kakaibang katangian ng Australian English ay hindi binibigkas ang letrang R. Kapag ginagamit ito sa isang salita, ito agad ang pangkaraniwang napapansin na kaibahan ng Australian English sa American at British English. At ang mga patinig sa gitna nito ay iba din ang pagkabigkas. Ito ang American accent.
The newly bought car next door was stolen from yesterday afternoon.
Ito naman ang Australian accent.
The newly bought car next door was stolen from yesterday afternoon.
Saad ni Dr. Lising, nagsimula ang lahat sa pagbibigay halaga sa pagkakakilanlan o identity.
So R doesn't get pronounced when there's a vowel before and there's no vowel after. So for example, when you say beer, car, so there's a vowel before, then the R doesn't get pronounced. But when there's a vowel after, it does. So when you say car alarm, right? So the phrase is car, so you don't say car alarm. So that's the condition of the Australian, and it's so in linguistics, ang tawag na siya, Australian English is non-rhotic, cause language change. So originally in Britain, right? So British English Originally, actually, they pronounce R, right? Pero, I think if you look at the British Council account of the shift nga nawala ang R, it's because the people who are of higher socioeconomic status, gusto nilang i-distinct ilahang identity from the lower class. So the lower class would pronounce the R, and so they dropped the R.
May sariling kwento din si Dr. Lising ng unang makatungtong dito sa Australia para mag-aral sa University of Queensland.
One of my classmates at university, we were in this social gathering and she came to me and then she said, Loy, how do you say car? And so I said, car. So ibig niya sabihin, paano ko sasabihin yung car sa Tagalog, kotse? But because I was so aware, and siguro lahat yung mga ibang Filipino will appreciate that, no? Kasi yun yung distinct marker na napupunan nila kaagad, di ba, pag dumating. Ay, hindi nila sinasabi yung R. So yun din yung napuna ko when I first arrived. So when she said to me, how do you say car? I said, car. So ni-roll ko yung R ko.
Si Juan Refuerzo, bata pa lang nang lumipad sa Amerika kasama ang pamilya. At matapos ang ilang taon, nag-migrate ito sa Australia. Kaya halo-halo ang kanyang accent sa pagsasalita ng English. Pero turo pa din ng kanyang magulang, dapat makapagsalita at makaintindi ng sariling wika. Juan, nakakapagsalita ka ba ng Tagalog?
I speak a little bit. I try to when I can, just to improve my Tagalog.
Paano mo natutunan ang Tagalog at ano ang motivation mo?
Mainly my parents trying to beat it into me, just to join in on the conversations and make fun of my parents.
Si Celine Gubat Singh, natubong Western Samar, ay may dalawang anak at isa dito ay ipinanganak na sa Australia. Kinakausap niya ng Bisaya, Waray at Tagalog ang mga ito sa bahay para matuto.
Importante kasi yun as a Filipino, ha. Gusto ko kahit sa ibang bansa yung anak ko lumaki, gusto ko yung Tagalog. Yun talaga yung main ano natin, 'di ba? Para pag umuwi kami ng Pilipinas, hindi siya magiging mukha siyang aanga-anga kasi hindi niya alam ang sinasabi ng tao. Nung umuwi kami, last na uwi kasi namin 2020. So yun, pumunta kami doon, mayroon kaming friend na meet. Nagta-trying hard talaga siya mag-English. Kasi nagsasalita talaga siya English. Sabi ng anak ko, marunong po ako mag-Tagalog.
Mapapansin din na sa mga estado at teritoryo ng Australia, may kaibahan ang pagsasalita o accent. Ayon kay Dr. Lising, dahilan nito ang dumaraming migrants mula noon hanggang ngayon na dumarating sa bansa.
So in the literature, Australia, standard Australian English is distinguished into three varieties of broad Australian English. So you know the ads, so they often use the ads by the late Steve Irwin, crocodile wrestler, but also the movie Crocodile Dundee. So that's the kind of example of broad Australian English. So you have the broad, the general, and then the educated. So the way we speak, we adjust them depending on sino yung kausap natin, di ba? So often it's the context of conversation that dictates the way you speak.
Mapapansin din na ang isang bagay ay ginagamitan ng iba't ibang termino mula American, British, at Australian English. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Halimbawa, ang salitang candy sa US. Sa UK ay sweets. At lollies naman ang tawag dito sa Australia. O diba, tatlong iba't ibang salita pero isa lang ang kahulugan. Kabayan, para madagdagan ang Aussie slang natin, babanggitin ko ang pangkaraniwang salita at may mag-translate sa Aussie slang. Ano ang breakfast o almusal? Brekkie. Ano ang pagkaing barbecue?
Barbie.
Ano ang mosquito o lamok?
Mozzie.
Ang slang na salita sa Pasko o Christmas ay?
Chrissy.
May payo naman si Dr. Lising sa mga nandito na sa bansa na sa pagdating ng panahon maaaring mabago ang accent. Lalo na kung mas batang nakarating dito sa Australia. Pero may mga pagkakataon din na imposible ito. Lalo't may edad na at hindi madalas gumamit ng wikang English. Subalit anito, huwag kalimutan ang ating kinagisnan.
A lot of people buy into the notion that once you come here, you should drop your other languages. And that's the worst thing you can do. Kasi kung iisipin mo yung lingwahe mo na mulat ka, right, into, yun yung lingwahe na ginagamit mo to remember your childhood, to remember certain cultural practices that you would be fond of. So be proud of who you are. Ito siguro pinaka-importante, no? Everybody needs to understand that everybody has an accent. It's just that sometimes the people who are the dominant majority and has the power calls on you having an accent. E sila din naman may accent eh.
Sa kaalaman ng lahat, libo-libong indigenous na lingwahe ang ginagamit ng mga First Nations people na slang. At narito ang pangkaraniwang naririnig kapag sila ay nagsasalita. Ang unang salita,
deadly.
Pangkaraniwan mong maririnig ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander peoples na gumagamit ng salitang deadly. At ang ibig sabihin nito ay salungat sa totoong kahulugan. Dahil ang slang na deadly ay mahusay, kahanga-hanga o napakagaling. Halimbawa nito ay,
hey Sarah, love your new haircut, it's deadly.
Ibig sabihin nito ay ang bagong gupit na buhok ni Sarah ay kahanga-hanga. At pangkaraniwang ekspresyon na maririnig ay too deadly. Sunod namang salita ay
mob.
Ang mob ay paraan ng pagsabi ng my people na ang ibig sabihin ay indigenous language group, pamilya o komunidad. Sunod namang salita,
shame.
Halimbawa nito ay,
so you want me to get up on the catwalk and walk like a supermodel when I'm not even a model? No way, shame job.
Ang ekspresyon na ito ay nangangahulugan na hindi ka komportable sa mga nangyari o nahihiya ka sa nangyari. Higit 2 siglo na ang nakalipas sa panahon ng kolonisasyon, daang-daang mga Aboriginal and Torres Strait Islander na lingwahe o wika ang ginagamit ng bansa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, naiwan na lang ang higit 100 at nanganganib na mawawala pa. Gayunpaman, ang patuloy na pagtuturo sa buong komunidad ay nagbibigay pag-asa na manumbalik muli na gamitin ang katutubong wika sa marami pang darating na henerasyon.
This is my colleague Rob Miller, who will be helping me out today. Hey Rob, how are you?
Hey, good.
Are you ready?
I'm ready. But before we begin, Claudette, would you like a cuppa?
A cuppa?
You know, a coffee or a tea.
How about a lazy coffee?
That would be bludger.
Can you use it in a sentence?
It'd be like something like, my mate Rhoda is such a bludger, she's so lazy.
Oh, okay. How about calling sick?
That would be chuckasicky.
Can you use it in a sentence?
Chuckasicky, so you'd say to your friend, I'm not coming into work today, I've chucked a sicky. So basically, you chuck a sicky when you're not really sick.
Oh, okay, I'll use that. How about a nosy person or pakialamem?
You're gonna laugh at this one. That's funny. Sticky beak.
Ah, sticky beak. What do you mean by that?
So a sticky beak is someone that is nosy, that's wants to know all the gossip, who pries about information.
Oh, vacation.
That's holiday.
Something to eat. I'm hungry.
Well, that would be let's grab a feed.
Sa totoo lang, hirap makabisado ang Australian English accent o ang Australian slang, lalo na sa mga bagong salita sa bansa. Pero walang mawawala kung subukang ipaulit ng dahan-dahan sa kausap. Ang sinabi nito, Chuck, masaya itong gawin ulit.
Embrace who you are, be proud of who you are and the languages that you have. Don't amplify the subtle discrimination that you should be sounding Australian by buying into that. So, you know, you are who you are, you are the way you speak, and that represents your trajectory, where you come from.
Kabayan, ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa episode na ito ng Australia Explained. Ang episode na ito ay isinalisay at ginawa ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, sa tulong at paggabay ng SBS Filipino Executive Producer na si Roda Masinag, kasama sila Max Gosford, Rachel Sibley at Carrie Lee Harding. Ang Australia Explained ay orihinal na ginawa ni Maram Ismail para sa SBS Arabic 24. Para sa karagdagang kwento at iba pang ulat, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.